Toko fadimy ambin'ny folo. Sahany aro ny vahoaka an'Andriamanitra izy. Fehitsoratra voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Fanontaniana a. Nahoana Estera no natahotra ho any amin'ny vadiny? Fanontaniana b. Inavy ny fanontaniana hodinintsika? Hiditra ao an-tokotanin'ny lapa ho Susana Estera. Tena natao miavaka be mihitsy ilay lapa. Feno sary sokitra maro loko indrindra ilay sady nisorana verinia. Ao ny sarina omby lahy manana elatra sy liona, ao koa ny sarina mpandefa zanatsipika. Misy andry vato sy sary vongana ngeza be koa ao. Avy toerana ilay lapa sady akaiky ny tendrombohitra Zagros ka tazana tsara avy eo ny renirano Koaspes. Vao mahita an'izany rehetra izany ny vahiny, dia fantany avy hatrany hoe manam-pahefana be ilay mpanjaka ao. Ary marina izany satria izy aza ny antso ny tenany hoe mpanjaka lehibe. Izy mihitsy no tadiaviny Estera. Natahotra be Estera nefa nezaka ho tony ihany. Ny mahagaga nefa dia izao, vadiny io mpanjaka io. Asoeroso no anarany. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Maro no mihevitra fa Asoerosy ihany no Kserisesy voalohany, mpanjaka persiana tany ampiandohan'ny taonjato fahadimy talohan'i Kristy. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Tsy lehilahy ohatra azy mihitsy angamba no eritreretina Estera ho vadiny. Jiosy mantsy Estera sady tena tian'i Jehovah. I Asoerosy anefa tsy mpanompon'i Jehovah. Tsy mba toan'i Abrahama ohatra izy. Nanetry tena mantsy Abrahama ka nakatohan'i Jehovah rehefa niteny izy hoe enoy ny teniny tsara vadinao. Genesis toko faraika amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo. Iasoerosy kosa zara raha nahalala na tsy lalàna mihitsy an'i Jehovah sy ny lalàny. Lalàna persianina ny fantany, anisan'izany ilay hoe izay makeo anatrehan'ny mpanjaka nefa tsy natsony akory dia ho vonoana ho faty. Izany mihitsy anefa no ataony Estera izao. Tsy natsony ny mpanjaka akory izy nefa ho any ihany. Iny izy fa nakeo amin'ny tokontany anatiny mba ho hitan'ny mpanjaka avy teo amin'ny seza fiandrianany. Ohatrany hoe hitony tena ho faty izy. Izao ny voalazany Estera toko fahefatra andininy faraika ambin'ny folo. Mahafantatra daholo ny mpanompon'ny mpanjaka sy ny vahoaka any amin'ireo faritany manerana ny fanjakany fa izay lehilahy na vehivavy tonga tsy natsoana eo amin'ny tokontany anatiny mba akeo anatrehan'ny amin'ny mpanjaka dia ho vonoana ho faty araka ny lalàna tokana navoaka ny mpanjaka. Izay tondroin'ny mpanjaka amin'ny teny volamena ihany no velona. Izaho nefa tsy nantsoina ka ho amin'ny mpanjaka efa telopolo andro izao. Izao ny voalazan'i Estera toko fadimy andininy voalohany. Ary tamin'ny andro fahatelo, dia nanao akanjo mboninahitra Estera ka nitsangana teo amin'ny tokontany anatiny teo anoloan'ny tranon'ny mpanjaka. Tao an-tranony ny mpanjaka sady nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'ny tandrefan'ny fidirana. Fa nahoana io vehivavy tena nanam-pinoana io no nanao an'izany? Inona ny anarantsika avy aminy? Andeha aloha hojerentsika ny nahatonga azy ho lasa vadin'ny mpanjaka ny Persa. Iza moa Estera? Fehitsoratra fahefatra. Fanontaniana. Nahoana Estera no lasa nitaizain'ny Mordekay? Kamboty izy. Ary tsy dia fantatra ny momba ny ray aman-dreniny. Nataon'izy ireo hoe Adasa ny anarany. Teny Hebreo izy io ary midika hoe Mirta, anarana azo madinika mamony fotsifotsy tsara tarehy. Rehefa maty ny ray aman-dreniny, dia nisy avany ray atao hoe Mordekay ny antra azy ka nandray azo zanany. Zanak'olom-piralahy izy ireo saingy zokiny Estera lavitra be Mordekay. Fehitsoratra fahadimy sy fahaenina. Fanontaniana a. Inona foana ny nampianarin'i Mordekay an'i Estera? Fanontaniana b. Nanao ahoana ny fiainan'izy ireo? Anisan'i Jiosy natao sesitany tao Susana renivohitry Persy Mordekay sy Estera. Azonoana fa tsy azo azon'ny olona ry zareo noho ny fivavahany sy ny lalàna narahany. Nampianarin'i Mordekay momba an'i Jehovah foana nefa Estera. Nampianariny azy ohatra fa mamindra fo Jehovah ka efa imbetsaka ny namonjy ny vahoakany sady mbola vonona namonjy azy ireo. Azo antoka fa vao maika izany nahatonga azy mianaka hifankaty sy tsy hifankafoy mihitsy. Ny asa tao amin'ny lapan'ny Sosana angambo Mordekay satria nipetraka foana teo am-bavahady niaraka tamin'ny tandapa hafa. Tsy tena fantatsika kosa hoe inona ny nataony Estera tamin'izy mbola kizy vavy. Azo inona fa nazoto nanao raharasy ny karakara tsara amin'ny Mordekay izy. Angamba tany amin'ny faritra mahantrahantra ary zareo no nipetraka, izany hoe teny ampitany renirany eo akaiky ny lelapa. Tiany Estera ery angamba ny nijerijeretana teny an-tsena, anisan'izany ny firavaka volamena sy volafotsy. Tsy tao an-tsainy mihitsy anefa hoe anana be dia be amin'ireny izy indray androany. Tsy fanta mantsy fa iova be ny fiainany. Tsara tare. Fetsoratra fahafito. Fanontaniana, nahoana ny vasitiny no nesorina tsy ho vadin'ny mpanjaka? Ary inona no nitranga tao aorian'izay? Nalaza be tao Sosana indray andro hoe nisy olana tao an-tranon'ny mpanjaka. Fa nisy inona? Nanao fety be Asoerosy ka nanasa olona ambony. Tondraka ny sakafo tamin'izay ary ny divay tsy lazaina intsony. Nanao fety ny tokana niaraka tamin'ny vehivavy kosa vasitia vadiny. Tsara tarehibe izy ka nampanatsony Asoerosy mba asehony vahiny. Tsy nety anefa izy. Tezitra be ny mpanjaka sady natsiaro ho afa-baraka ka nanontaniany ny mpanolontsaina hoe ahoana no hanasaziana ny vasitia. Nesorina tsy ho vadin'ny mpanjaka ary izy. Nitady virijiny tsara tareheran'ilay fanjakana avy eo ny mpanompo ny mpanjaka mba solo azy. Fetsoratra fahavalo. Fanontaniana ahy. Nahoana Mordekay no niady saina rehefa nialehibe Estera? Fanontaniana B. Inona ny tokony ho tadidintsika raha jerena ny torolalan'ny Baiboly? Efa tsikaritry Mordekay angamba fa lasa vavy lehibe Estera sady tsara tarehibe. Mety ho nirehareakely izy, nefa koa niady saina hoe hanao ahoana Estera. Sady tsara bika ny tsara tarera zazavavy hony Estera toko faharoa andiny fafito. Milaza tokoa ny Baiboly fa mahafinaritra ny hoe tsara tare. Ampianarinao koa nefa hoe tsy ampy izany fa ilaina ny manetry tena sy mezaka ho endry. Ny olona tsara tare mantsy mora lasa jejojejo sy mirehareha raha tsy toetra. Sa ahoana hoy ianao? Izao ny voalazan'io abolana toko faraika ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo. Sahala mikavy mbola mena eo amin'ny orokisoa ny vehivavy tsara tare nefa tsy misaina. Toy izany koa ve anefa Estera? Sa kosa izy ho endry ihany? Aleo arahantsika ny toy ny tantara. Fetsoratra fahasivy. Fanontaniana ahy. Inona no nitranga rehefa hita amin'ny mpanompon'ny mpanjaka Estera? Ary nahoana ny mafy tamin'ny sy Mordekay ny nisaraka? Fanontaniana B. Nahoana izy no navelan'ny Mordekay anambady mpanompo sampy? Nahitany Estera amin'ny mpanompon'ny mpanjaka rehefa nitady an'izay zazavavy tsara indrindra. Nentin'izy ireo tany an-dapa ary izy niaraka tamin'ny tovovavy hafa. Tsy maintsy mafy tamin'ny Mordekay sy Estera ny nisaraka satria toy ny mpianaka mihitsy ry zareo. Tsy tia Mordekay anambady olona tsy mpivavaka tamin'i Jehovah ilay zazany tezainy na dia mpanjaka aza ilay ho vadiny. Tsy hahafananoatra nefa izy. Azo antoka fa nohafatra farany tsara Estera talohan'ny andeha. Tena nihaino azy Estera nefa lasa saina ihany teny an-dalana hoe anao ahoana ary ny fiainako. Nahasitraka tamin'ny olon-drehetra izy. Fetsoratra fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Fanontaniana ahy. Nahoana ny mety ho nampiovana Estera ny fiainana tao an-dapa? Fanontaniana B. Ahoana no ahitana fa niady saina momba ny Estera Mordekay? Tena vaovao be tamin'ny Estera ny fiainana tao an-dapa. Tafaraka tamin'ny tao daholo ireo tovovavy maro nangonina eran'ny fanjakana persianina. Estera toko faharoa andiny fahavalo sy faharoa ambin'ny folo. Azo antoka fa samy hafa be ny fombafomban'izy ireo sy ny fiteniny ary ny toetsainy. Egay tan-dapa ny andraikitra azy rehetra. Nokarakaraina tsara nandritra ny herintaona ny bika manendrika izy ireo. Nasaina niotra tamin'ny menaka manitra ohatra ry zareo. Mety ho nahatonga an'ireo tovavy tseritreritra afa tsy mibika manendriny anefa izany, ka ho jejojejo sy ho tia mifaninana. Lasa ohatra izany koa ve Estera? Niatsaina be momba ny Estera Mordekay ka nandalondalo teny akaiky ny tranon'ireo tovavy isan'andro. Azo antoka fa faly ery izy isaky ny nahazo vaovao kely, angamba avy tamin'ny mpanompo tsara fa natao an-dapa. Fa inona no eniny?
Fetsoratra faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Fanontaniana A. Inona no lazain' Estera toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo momba ny Estera? Fanontaniana B. Nahoana ny faly Mordekay rehefa tsy niteniteny Estera hoe jiosy izy? Tena nafinaritra ny gay Estera ka nokarakarainy tsara. Nomeny mpanompo vavito izy sady napetra ny tao amin'ny efitra tsara indrindra. Tsy vitan'izay fa nahazo sitraka foana tamin'izay rehetra nahita azy Estera. Estera toko faharoa andiny fasivy sy ny fadimy ambin'ny folo. Ny atsara tarehiny ihany ve no nampiaiky ny olon-drehetra? Izany fotsiny. Tena endry sy naka tokoa izy. Hoy ny Estera toko faharoa andiny fahafolo. Tsy niteniteny momba ny firenena niavana Estera satria efa nifeperan'ny Mordekay mba tsy ilazan'izany. Mety hoe hitan'ny Mordekay mantsy fa nahavaka vahan'ny olona ambony tao Persa ny Jiosy. Faly ery ary izy nafantatra fa mbola nanaraka ny teniny foana Estera na tsy teo imasony aza. Fetsoratra fahefatra ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona no azon'ny tanora tao mba hanahafana any Estera? Afaka manahaka any Estera koa ianareo tanora. Ho faly ny ray aman-dreninareo na nimpitaizanareo amin'izay. Miezaha ho endry foana na dia rehefa tsy misy mahita aza. Aza manaiky ho voatarika anao ratsy? Na dia maditra be sy ratsy toetra ary mahevandoa daholo aza ny olona manodidina anareo. Tena ho faly koa ny fony lairainareo any an-danitra raha manao izany ianareo. Izao ny voalazany oabolana toko fafito amby roapolo andinin'ny faraiky ambin'ny folo. Endre anaka ary ampifalio ny foko mba hamaliko an'ilay manaratsy ahy. Fetsoratra fadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo. Fanontaniana A. Nahoana Estera no tia ny mpanjaka? Fanontaniana B. Nahoana ny sarotra tamin'ny Estera ilay fiainany vaovao? Iseho amin'ny mpanjaka amin'izay izao Estera. Afaka nangataka izay nilaina izy, angamba zavatra hatsara tarehy azy kokoa. Nanetry tena nefa izy ka tsy nangataka na inona na inona fa tsy nilazainy ekay. Tahaka ny angamba fa tsy ambabo ny fony mpanjaka raha ny atsara tarehy fotsiny, fa tena ilaina koa ny manetry tena. Izany tokoa ve no izy? Hoy ny Baiboly. Tia ny mpanjaka mihoatra noho ireo vehivavy rehetra Estera, ka nahazo sitraka taminy sy naneho ny hatsara-panahy mihoatra noho ireo virijiny rehetra. Dia napetra ny teo andohan'ny Estera ny diadema ary nataony vadiny mpanjaka isolo an'ny Vasti izy. Estera toko faharoa andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy maintsy hoe sarotra tamin'ny Estera ny nanovan'ny fiainany satria izy efa nanetrinetry tena foana. Ilay mpanjaka nahery indrindra teto an-tany mantso ny lasa vadiny. Natonga azy anambony tena ve izany? Izany mihitsy. Fetsoratra fahafito ambin'ny folo. Fanontaniana A. Mbola nankatoa amin'ny Mordekay ve Estera? Azavao. Fanontaniana B. Nahoana isika ankehitriny ny tena mila manahaka any Estera? Nankatoa amin'ny Mordekay foana Estera ka mbola tsy niteniteny ihany hoe jiosy. Nanaiky koa izy rehefa nasain'ny Mordekay nilaza hoe misy nitady hamono ny mpanjaka. Soa ihany izy fa nanao an'izany satria tratra ireo olon-dratsy avy eo. Nanetry tena sy nankatò foana Estera satria nino an'Andriamanitra. Tsy tia mankatò tsony anefa izao ny olona fa aleon'izy ireo mikiomy. Tokony ezaka hankatò foana kosa isika raha tena manam-pinoana to an'i Estera. Voasedra ny finoana Estera. Fetsoratra fahavalo ambin'ny folo. Fanontaniana A. Nahoana Mordekay no tsy nentiny ankohaka teo anatrehany amana? Fanontaniana B. Inona koa no ataony olona maro manam-pinoana ankehitriny? Lasa olona ambony tao an-dapa ny lehilahy ray atao hoe Amana. Nitendren'ny mpanjaka ho praim minisitra izy ka lasa izy ny manarakaraka azy eo amin'ny fitondrana sady tana ankavanany. Nandidy mihitsy aza ny mpanjaka fa tsy maintsy mekohaka eo anatrehan'ny Amana izay mifanena aminy. Tsy nety tamin'ny Mordekay anefa izany. Agagita mantsy Amana. Izany hoe taranaky agagam-panjaka malekita nasain'i Jehovah ny vonoiny Samoela mpaminany. Tena ratsy fanahy ny Amalekita satria nanohitra an'i Jehovah sy ny Israelita. Nasain'i Jehovah naharingana ary izy rehetra. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Efa naharingana tamin'ny andron'ny Ezekia-panjaka ny sisa tamin'ny Amalekita ka tena vitsy kely ny tavela anisan'izany ry Amana. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Noho izany dia tsy ankohaka eo anatrehan'ny Amalekita mihitsy ny jiosotoa amin'ny Mordekay. Marina fa te hankatombo mpanjaka izy nefa tsy afaka nivadika amin'Andriamanitra. Maro koa ankehitriny ny olona manam-pinoana mampiatra an'ilay hoe Andriamanitra ny mpitondra anay ka izy ny tsy maintsy ankatoavinay fa tsy olona. Asan'ny Apôstôly toko fadimy andiny fasivy amin'nyroapolo. Mankatohan'io foana izy ireo na dia mety hamoizany iainy azy izany. Fetsoratra fasivy ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona ilay tetika Amana ary ahoana ny nandresen'ny lahatra ny mpanjaka? Romotry Amana ka tiany ho vonoany Mordekay ary tsy izy ihany fa ny jiosy rehetra mihitsy. Nahana ratsy ny jiosy tany amin'ny mpanjaka ary izy. Tsy nitonony hoe ny jiosy ilay vahoaka tiany haripaka fa nilazakolaka izy hoe olona tsy misy dikany izy ireo satria miparitaka any amin'ireo firenena. Estera toko fatelo andiny fadimy ka hatramin'ny fahafolo. Laza azy izy fa tsy mankatony lalàn'ny mpanjaka ny jiosy fa mikiomy ka mety hampidi-doza. Vonona nome vola be ho an'ny fanjakana mihitsy Amana mba handripahana azy ireo. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Nanome taleta vola fotsy ray alina Amana. Anahitsy ny tapitrisa ariary eo eo izany ankehitriny. Raha ikiserisesy voalohany ihany no ahaso Herosy dia zarany aza nahazo volabe. Nilainy mantsy izany satria efa ela izy no nikasa iady tamin'i Gresy. Vomafy anefa izy tamin'ilay ady. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Nomeny ahaso Herosy azy ary nipeiratra fanisiany tombo-kase mba ho Amana mihitsy ny hamoaka an'ilay didy. Fetsoratra faharoapolo sy faraika amby roapolo. Fanontaniana a. Inona ny vokatra ilay didy navoaka ny Amana? Fanontaniana bi. Inona ny nasain'ny Mordekay nataony Estera? Nisiraka ny taingin-tsoavaly nalefa aingana eran'ilay fanjakana mba hampiely an'ilay didy hamonoana ny jiosy. Eritrereto ange ny vokany rehefa nandrehan'izany ireo jiosy tany Jerosalema e? Vo avy tany atsesy tany tamin'ny Babilôna izy ireo. Vo naorina koa ny tanànany ka namanda aza mbola tsy nitsangana. Mety ho nahatsiaro azy ireo Mordekay rehefa nandrehan'ilay vaovao ratsy sady nieritreritra an'ireo namany sy avany tao Susana. Kivy be izy ka nandrovotra ny akanjony ary nitafy lamba gony. Nosorany lavenina koa ny lohany dia nidratradratra teo voatanàna izy. Amana kosa nysotrosotro niaraka tamin'ny mpanjaka. Tsy nampiotsiny azy akory ny fahorian'ny hafa vokatry ny nataony. Izao ny voalazan'ny Estera toko fahatelo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahaefatra andinin'ny voalohany. Dia nantsonareo mpitantsoratry ny mpanjaka tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo ny volana voalohany. Ary izay rehetra nandidiny Amana no nisoratana ho an'ireo lehibe paritany tendren'ny mpanjaka sy ny governoran'ny faritany samihafa ary ny mpifehisam-pirenena. Nosoratana araka ny fomba fanoratry ny faritany tsirairay sy ny fiteny firenena tsirairay izany ka natao tamin'ny anarany Ahasuerosy mpanjaka sady notomboina tamin'ny peratra fanomboan-kaseny. Dia nampitondraina an'ireo iraka ny taratasy ho an'ny faritany rehetra eran'ilay fanjakana mba handripahana sy hamonoana sy handringanana ny jiosy rehetra na antitra na tanora mba mizaza mbambehivavy ary mba handribana ny fananany. Andro ra ihany no anaovan'izany dia ny fahatelo ambin'ny folo ny volana faharoa ambin'ny folo izany hoe ny volana tara. Ary izay voasoratra tao amin'ilay taratasy ka navoaka ho lalàna tany amin'ny faritany rehetra, dia nahely tany amin'ny firenena rehetra mba hiomanana izy ireo amin'izany andro izany. Navoaka tao an-dapan'ny Sosana koa ilay lalàna, dia ny olo-may ireo hira ka noho ny tenin'ny mpanjaka, ary mipetraka hisotry hamana sy ny mpanjaka, fa nitsahotaka kosa ny tao an-tanànan'i Sosana. Rehefa fantatry Mordekay izany rehetra izany, dia nirovitiny ny akanjony, ary nitafy lambagony sy ny osin-davenina izy ka nankeo afovoan-tanàna sady niantsoantso mafy tamin'ny alahelo. Eniny Estera fa nitafy koa ny Mordekay ka nandefasa ny akanjo. Tsy nety nampinonina nefa izy ka tsy nandray an'ilay izy. Fantatry Mordekay fa tsy mety ny mijanona amin'izao. Inona nefa no azony atao? Efa nieritreritra be foana angamba izy talohan'io hoe maninona ny navelan'i Jehovah isaraka amin'ilay zazany tezainy, ka lasa vady na mpanjaka mpanompo sampy. Tao mazava nefa izao fa natao hamonjin'i Jiosy Estera. Nandefa afatra ho azy ary Mordekay ka niangavy azy andresy lahatra amin'ny mpanjaka mba hiaro ny fireneny. Estera toko faefatra andiny faefatra ka hatramin'ny fahavalo. Fehitsoratra faharoa amby roapolo. Fanontaniana: nahoana Estera no natahotra ka any amin'ny mpanjaka? Izany ny fitsapana mafy indrindra tamin'ny Estera. Ny vadim-po mihitsy izy nandre an'ilay afatra. Nitsorony tamin'ny Mordekay fa natahotra izy. Nampatsiahiviny azy ilay lalàna hoe ho vonoana ho faty izay mankany amin'ny mpanjaka nefa tsy nantsony akory, raha tsy hoe tondrony amin'ny teniny volamena nga. Estera ve anefa dia afaka ny anantenany izany? I Vasti aza tsy nanana ny mpanjaka antra rehefa tsy nankatòa azy. Efa telopolo andro koa ny mpanjaka no tsy niantso an'i Estera. Natahotra ary izy hoe niova hevitra sahady Ahasuerosy ka tsy tia azy intsony. Hoy ny fanamarihana ambany pejy: nalaza ho mora niova hevitra sy nasika be Ekserisesy voalohany. Izao ohatra no nohazavain'i Herodoty Grika mpahitantara momba ilay ady tamin'i Gresy: nanome baiko Serisesy hoe asiana sambo mitambatambatra eo amin'ny andilan-dranomasina Elespon mba hatao tetezana. Simba ny rivo mahery anefa ilay tetezana, ka reo enjenera nanao an'ilay izy indray no nasaina ny tapahan-doha. Nasaino saziana mihitsy aza ilay rano, ka sady ny kapohina no nisozina amin'ny vakiana mafy. Ny angavy azy koa ny lehilahy iray nanan-karena mba tsy alefany anadi ny zanany. Nasainy Kserisesy ny kapaina roa ilay tovilahy, ary naseho vahoaka ny fatiny mba ho fampitandremana. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Fehitsoratra fahatelo amby roapolo. Fanontaniana: inona no nilazay Mordekay mba hanatanjahana ny finoana Estera? Fanontaniana B: nahoana isika ny tokony hanahaka ny Mordekay? Tia natanjaka ny finoana Estera Mordekay ka entitra rehefa namaly azy. Nilaza izy fa izy fomba hafa foana amonjen'i Jehovah Jiosy na dia tsy hanampy azy ireo azy Estera. Nampitandrina nefa Mordekay hoe tsy afaka manantena ny ovoavonjy Estera rehefa tonga ilay fotoana andripahana an'i Jiosy, satria tsy maintsy ho tratra ihany hoe Jiosy izy. Na izany aza, dia tena nino Mordekay fa tsy maintsy hanatanteraka ny teniny Jehovah ka tsy hamela ny vahoaka no fongotra. Hoy mihitsy izy: iza ny malala raha ho amin'ny toejavatra toy izao indrindra no nisandratana ho vadin'ny mpanjaka? Estera toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Tena natoky an'i Jehovah tokoa Mordekay. Manahaka azy ve ianao? Nanam-pinoana ka vonona ho faty. Fehitsoratra faefatra amby roapolo. Fanontaniana: inona ny porofo fa nanam-pinoana sy be herim-po Estera? Nanaiky ho any amin'ny mpanjaka ary Estera. Tena sarotra nefa ilay izy ka nasainy teneny Mordekay ny Jiosy mba hifadianina miaraka amin'ny mandritra ny telo andro. Hitako fa nanam-pinoana sy be herim-po izy, satria niteny hoe raha tsy maintsy ho faty aho, dia aoko ho faty. Estera toko faefatra andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Mbola manohina ny fotsika hatramin'izao iteniny io. Azo antoka fa ny vavaka mafy Estera nandritra ilay telo andro, ary angamba mbola tsy ny vavaka mafy ohatra izany mihitsy izy.
Tonga amin'izay ary ilay fotoana. Nanaovany ny akanjony tsara indrindra mba ho babo ny fon'ny mpanjaka.
Fehitsoratra fadimy amby roapolo. Fanontaniana.
Tantarao ny nidirany Estera tao an-dapa.
Nakany amin'ny mpanjaka Estera araka ny voalaza tany aloha.
Azo antoka fa nitebiteby be izy ka nivavaka mafy.
Niditra teo an-tokotany izy mba hatazanana ny Ahasuerosy.
Nidiniany angamba ny tarehany mba hahitany hoe faly izy satria.
Io ilay mpanjaka fa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany.
Voaety mahitsy zoro ny volombavany ary voaolakolana tsara ny volony.
Mety ho nasaina ny andry aloha Estera ka ohatra ny adiny zato ilay izy taminy.
Hita n'ilay vadiny izy noho ny farany.
Taitra angamba Ahasuerosy nefa tsy naninona ihany avy eo.
Nitondroiny tamin'ny teny volamena kosa azy Estera.
Fehitsoratra fahenina amby roapolo. Fanontaniana.
Nahoana isika ny mila herim-potoana Estera?
Ary nahoana ny mbola tsy vita ny adidiny?
Tsy nivadika tamin'Andriamanitra Estera ka sahany ary ny vahoakany.
Modely ho antsika kristianina izy, satria nilaza Jesosy fa tokony ho tisy hafotena ho an'ny namantsika isika.
Zao ny voalazan'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faefatra amby telopolo sy fadimy amby telopolo.
Omeko didy vaovao ianareo dia ny mba hifankatiavanareo.
Toy ny tiavako anareo ny tokony mba hifankatiavanareo koa.
Raha mifankatia ianareo dia izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo.
Tsy hahavitan'izany anefa isika raha tsy manana herim-potoana Estera.
Nanaiky heno any Estera izao ny mpanjaka.
Eo anefa vao tena ho sarotra ny adidiny.
Tsy maintsy andresy lahatra amin'ny mpanjaka mantsy izy hoe tena ratsy fanahy amana, lahay mpanolontsainy natokisany indrindra.
Ahoana anefa no hanaovan'izany ka hanavotan'ny fireneny?
Arao ary nitohy ny tantara.
Eritrereto izao.
Ahoana ny nampisehon'ny Estera fa nanetry tena sy nankatoa izy?
Ahoana ny nanampiany Mordekay any Estera mba tsy hatahotra hiarin'ny fireneny?
Inona ny nataony Estera ka hahitana fa be herim-po izy?
Inona ny toetra any Estera tiana ho tahafina?